Studio ob 17.
Lepo pozdravljeni. V Sloveniji smo dobili poenotene smernice o priporočeni povprečni uporabi zaslonov v prostem času pri otrocih in mladostnikih. Do njih je prišla širša skupina strokovnjakov, pediatri, psihologi, psihiatri, pedagogi in strokovnjaki za digitalne tehnologije. Namenjene pa so staršem in vsem strokovnjakom, ki delajo z mladimi. In kakšna priporočila prinašajo? Pri malčkih do 2 let uporaba zaslonov ni priporočljiva. Pri otrocih starih od 2 do 5 let naj se uporaba zaslonov v prisotnosti staršev omeji na 1 uro na dan, pri učencih prve triade na največ uro na dan. Pri otrocih od 10. do 12. leta starosti naj bo čas uporabe zaslonov omejen na največ uro in pol, pri starejših pa do največ 2 uri na dan. Gre za omejitev, ki se nanaša na prosti čas, v katerega se torej delo za šolo ali izobraževanje nadaljavo ne štejeta. V vrtcih uporaba zaslonov ni priporočljiva, v šolah le v zelo premišljenih in vodenih situacijah. Na 20 minut uporabe zaslona je priporočljiv premor, 20 sekund gledanja vsaj 20 metrov v daljavo. To je le nekaj priporočil, ki nam jih dajejo nove smernice. V današnji oddaji pa se bomo vprašali, zakaj smo smernice potrebovali in kako realne so v našem načinu življenja. Kako staršem dojenčkov in malčkov približati dejstvo, da mobilni telefon ali televizija nista primerno sredstvo za tolažbo, kaznovanje, za nagrajevanje, preganjanje dolgčasa ali za vzpostavljanje dnevne rutine. Kako otroke in najstnike prepričati, da je manj zaslonov v življenju bolje zanje. Do katerih neugodnih učinkov v razvoju in življenju otroka lahko pripelje prevelika izpostavljenost zaslonom, kako poiskati pravo mero in ravnotežje. Digitalne tehnologije in vsebine so namreč del našega vsakdana, brez njih si življenja ne moremo več predstavljati, po koronavirusu pa še toliko bolj. Ta vprašanja, dileme in razmišljanja bomo v tejle ure naslovili z našimi sogovornicami, ki so, skoraj vse, sodelovale pri nastanku teh smernic za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. To so doktorica Marija Anderluh, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije, vodja službe za otroško psihiatrijo na pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Doktorica Anja Račel, specialistka pediatrije iz sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo. Lepo zdrav. Maja Vreča prihaja iz projekta safe.si, točke osveščanja za varno rabo interneta in mobilnih naprav pri Arnosu. Lepo zdrav tudi vam.
Lepo zdrav.
In zdravnica, pediatrinja Nevenka Zavrl iz razvojne ambulante v zdravstvenem domu Ljubljana enota Moste, ki ni sodelovala pri pripravah teh smernic, je pa v stiku z otroki, predvsem najmlajšimi, ki bodo te smernice še kako potrebovali. Dobrodošla in najprej seveda prvo vprašanje, zakaj smo sploh potrebovali te smernice. Doktorica Račel, ali ste bili pediatri deležni različnih vprašanj, dilem staršev ali pa ste sami mogoče opažali določene posledice uporabe zaslonov pri otrocih, ki so prišli k vam v ambulanto?
Želeli bi si, da bi bil razlog ta prvi, ampak žal je nasplošno nekak zavedanje sploh staršev z tega področja dokaj šibko in je to drugo tisti razlog, ki je resničen, se pravi različni strokovnjaki, pediatri, razvojni pediatri, psihologi, otroški psihiatri, drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki, opažamo res zaskrbljujoč porast različnih težav povezanih s prekomerno uporabo zaslonov pri otrocih. In kot se navezuje na vaše vprašanje, opažamo tudi, da je zavedanje tega nasplošno premajhno, nekako smo vsi, živimo kar v nekem takem toku z temi vsemi napravami, ki nas obdajajo in so nam nekako samo po sebi umevne, ne zavedamo pa se dobro, ne, kaj povzročajo. Tako da v tujini že dlje časa obstajajo, so takšne spodobne smernice, pri nas pa do sedaj niso in smo res začutili potrebo, da se zberemo, da izdamo neka taka priporočila, ki bodo namenjena res vsem strokovnjakom, tudi učiteljem, vzgojiteljem, vsem, ki se srečujejo za otroki, da bomo lahko podajali vsi enake usmeritve staršem in ostalim.
Ampak do kakšnih, torej teh bolj negativnih posledic prekomerne uporabe zaslonov prihaja in jih opažate pediatri že pri sistematskih pregledih, ne, če sem vas prav razumela?
Tako, ja. Vemo, da pri večjih otrocih so težave že dlje časa, ne, se mogoče so malo bolj znane, pa se več o tem govori, ampak najbolj zaskrbljujoče je ravno to pri teh najmanjših otrocih, kjer že pri otroku mlajšem od 2 leti ali pa še mlajšem opažamo neke odstopanja v razvoju v smislu, da imajo primanjkljaj na področju govornih zmožnosti, nimajo dobre zbranosti, ne sodelujejo, begajo po ambulanti. Velikrat, ko potem jih sprašujemo naprimer po barvah, pa odgovarjajo v angleščini, a ne, starši so tudi zelo ponosni, a ne, da že znajo tako intuitivno mogoče brskati po telefonu, a ne, ampak ne zavedajo se, da so pač to stvari, ki so nekako tako narejene, da otroci to intuitivno znajo in niso pa vešči vseh teh ostalih stvari, ki bi jih mi razvojno pričakovali. In velikrat se znajdejo ti otroci v ambulantah zumom, da gre za neko motnjo pozornosti, pa se potem izkaže, da dejansko je v zadju samo prekomerna uporaba zaslonov in se dejansko z odmikom od zaslonov njihovo stanje v nekaj mesecih zelo izboljša.
Nevenka Zavrl, v vašo razvojno ambulanto prihajajo ti otroci, kjer je prišlo do nekega suma, da prihaja do odstopanj od normalnega razvoja. Na kakšne stvari bi vi radi upozorili, kaj opažate in koliko stvari je res mogoče rešiti samo z odmikom teh zaslonov od najmlajših otrok?
Ja, v našo ambulanto pridejo večinoma otroci, kjer so že slišali od primarnih pediatrov, da je treba zaslona odmakniti, pa kljub temu ni prišlo do izboljšanja. Ne. Tukaj bi zlasti upozorila na otroke mlajše od 2 let in to iz nekega strokovno čisto temeljenega razloga. V prvih 2 letih je plastičnost možganov, to se pravi razraščanje povezav med različnimi možganskimi celicami, med različnimi možganskimi centri najbolj intenzivno. In v tem, če gledaš otroka, ki ima možnost različnih preizkusov, različnega spoznavanja svojega telesa, sveta okrog sebe, koliko časa se posvetijo ogledovanju svojih rokic pri 3 mesecih, potem se začne zvračati z boka na bok, steguje k igračam, se prime za kolena, spoznava svoje telo, kaj to telo zmore v gibanju, kaj s tem telesom lahko doseže, predmete prime, pogleda, vsi smo videli svoje otroke, kako igračke nosijo v usta, poskušajo, odmaknejo, spet pogledajo, potipajo, vržejo na tla, gledajo za njimi. To so vse izkušnje, ki otroku širijo to mrežo povezav v možganih med različnimi centri. Če tem otrokom v tem obdobju svet zanimanja zožimo na nekaj kvadratnih centimetrov velik ekran, ki daje močne, svetlobne in včasih tudi zvočne dražljaje, je močno omejimo razraščanje povezav po možganih in njihove sposobnosti. Otroci morajo tudi v tem zgodnem obdobju vzpostaviti stike starši. Že praktično novorojenček, če ga daš v naročje, gledaš v obraz, opazuje tvojo mimiko. Meni dosti krat v ambulanti uspe naučiti enomesečnega dojenčka, da mi pokaže jezik, recimo. Ne? Posnema me. Tukaj so že tudi nevrologi odkrili na anatomijo možganih celice, ki so jih poimenovali zrcalne možganske celice. Ko otrok preko teh celic preslikava v svoje možgane tisto, kar vidi, zaznamenje, z različnimi čutili v okolici in seveda, če je stvar na enem ekranu, vsega tega v razvoju ni. Kasneje so pa možnosti vzpostavljanja teh povezav počasnejše in manjše.
Mogoče se pri najmlajših otrocih že na tem teles, pri telesnem razvoju vidi marsikaj, ne, pri starejših pa je mogoče so ti učinki neugodni, prekomerne uporabe zaslonov nekoliko manj vidni. Doktorica Anderluh, pa najprej prej vprašanje, koliko raziskav je sploh dostopnih takih, ki dokazujejo to neposredno povezavo med izpostavljenostjo zaslonov in temi negativnimi učinki tega. Vemo, da včasih se te povezave navezujejo, je pa na tem področju kar veliko nejasnosti oziroma težko dokazljivih, ne, teh učinkov.
Ja, res je. Mi smo se v smernicah trudili narediti in jih v veliki meri utemeljiti na literaturi, ampak dejstvo je, da je eksplicitnih dokazov presenetljivo malo, glede na vse, kar opažamo in kar v realnem življenju vidimo. Kljub temu nekatere stvari so jasne, a ne že izpred epidemijskih časov, so zanesljive prospektivne raziskave, ki na primer povezujejo, da otroci, ki uporabljajo zaslone več ur dnevno, imajo tudi do 7-krat več težav s pozornostjo oziroma pogostejše motne pozornosti. Seveda obstajajo tudi druge raziskave. Eden od razlogov, ko smo razmišljali, zakaj je nekako teže dokazljiva, posebej pri starejših otrocih, škodljiva uporaba, je najverjetneje tudi v tem, da je način uporabe zaslonov kompleksen in da ga mladi, tudi odrasli, ampak predvsem mladostniki ali pa starejši otroci, da jih uporabljajo na različne načine in da jih nekateri uporabljajo s pridom, kar pomeni, da poberajo najboljše, kar lahko, da jim je to ver do novih informacij, do hitrejšega učenja, mogoče do najboljših informacij, da jim pomaga tudi vstopati v svet, razmišljati, povezovati se z vrstniki tudi v globalnem svetu, da pa en del otrok dejansko z vsako uro uporabe spleta zgublja in posebej so ranljivi tisti otroci, ki so slabše razpoloženi, ki imajo manj zaupanja vase, ki imajo bolj negativno samo podobo, posebej telesno samo podobo in tako zelo preproste raziskave te stvari težko zajamejo.
Torej, prihaja do dodatnega razslojevanja med otroki glede na to, kako uporabljajo splet in te tehnologije.
Ja, res je, ko sprašujemo otroke, kaj počnejo, vidimo velike razlike. Otroci, ki so zdravi in sposobni, s pridom uporabljajo, skrbi nas pa za en velik del populacije, ki žal uporabljajo splet drugače.
Raziskave nakazujejo tudi nekaj povezav, naprimer pri uporabi teh zaslonov tudi z motnjo pozornosti smo že omenili, ne, ampak tudi spanje je tukaj lahko, ne, problematično, pa potem telesna teža, splošno zdravje, tudi depresija, slabše govorne sposobnosti, učni uspeh, pismenost, socialne veščine, tudi določena tvegana vedenja. Torej, ta nabor negativnih učinkov je lahko širok, seveda pa ne smemo enoznačno, ne, jih povezovati samo z uporabo zaslonov. So zasloni sekundarni dejavnik, ki vpliva na te slabše ali zdravstvene ali pa tudi psihološka stanja pri mladostnikih in tudi pri otrocih, doktorica Račel?
Ja, našteli ste zares vse te pomembne stvari, ki jih opažamo. Nekatere so malo bolj posreden dejavnik, ne, tako kot naprimer debelost, zmanjšana fizična aktivnost, naprimer zelo zaskrbljujoče se meni osebno zdi dejstvo, ki se me je zelo dotaknilo, da ena tretjina otrok, ki so bili prej vpeti v neko fizično dejavnost redno, se niso zdaj več vrnili v te dejavnosti in so jih zamenjali za neke vsebine, nek svet, ki je postal v tem času, ki jih je prepričal, da je dovolj mamljiv in zabaven in je nadomestil to.
Torej zdaj v tem koronskem času.
Ja, ne? Tako. Tako da tukaj seveda gre takoj posrebno zraven pač manjša aktivnost, fizična debelost, kar je zelo zaskrbljujoče. To se mi zdi tudi nasplošno podcenjujemo. Pediatri opažamo res vsako leto več predebelih otrok in debelost v otroštvu je res velikanski dejavnik tveganja za zdravstvene težave kasneje v življenju, od sladkorne bolezni, srčne bolezni, skrajšanje življenjske dobe, tako da tukaj bi res si želeli, da bi tudi malo bolj resno to vzeli, a ne, ampak je pa to res tukaj sekundarno mogoče kot posledica nekega vedenja celostnega. Mogoče malo bolj direktne težave so, ste omenjali spanjem, a ne. Ta modra svetloba z ekranov ruši dejansko čist hormonski telesni cikel. Govorimo pač o nekih hormonih, ki so dejansko povezani s tem, da naše telo razume, da je zdaj pa noč, čas za umiritev in za počitek in te zasloni to zares lahko zelo zbegajo. Tako da pri teh otrocih opažamo, ja, da slabše spijo, da teže zaspijo, že zelo pri mene je presenetlo, da pri zelo mladih otrocih, najstnikih, da je tudi v porastu uporaba uspaval, naprimer tablet za uspavanje, potem, da si s tem pomagajo, potem več imajo slabša kakovost spanca, je več imajo nočnih mor, grozot. Nasplošno so seveda posledično čez dan bolj utrujeni. In pa ja, no, pri teh mlajših otrocih so pa tudi raziskave čist nakazujejo, ne, to, kot je že dr. Zavrlova govorila na začetku, da se prav na slikanju možganov so pri 3- do 5-letnikih dokazali to slabšo povezanost, neke strukturne spremembe v možganih, ki so bile povezane tudi s tem, da ti otroci so seveda več uporabljali zaslone in so imeli tudi slabše bralne sposobnosti, slabše govorne sposobnosti. Tukaj pa že lahko govorimo o bolj direktnih učinkih.
Zdaj te smernice ne prepovedujejo, ne, uporabe zaslona, ni to niti namen, razen seveda pri najmlajših, kjer odsvetujejo to, ampak vseeno tudi veliko govorimo o teh negativnih vplivih zaslonov in spleta in podobne stvari, ampak vseeno se najde pa marsikdo, ki ne da bi to ravno zagovarjal, ampak vemo, ne, zasloni so del našega življenja. Maja Vreča, ali so te smernice kompromis? Najbrž eno značnega odgovora o tem, koliko je preveč, ne, časa za zaslonom, ni.
Ja, zdaj, seveda jaz, ker nisem zdravnik, ne, jaz ne moram odgovarjati stališča zdravnika, ne, ampak lahko pa odgovarjam stališča nekoga, ki ima veliko izkušenj z uporabo interneta pri otrocih in mladih. In lahko rečem, da pravzaprav stališča otrok in mladih morda niso kompromis, morda so grozljivka, ne, ker se jim zdi, da vsako omejevanje je za njih hud problem. Ne. Zlasti morda v tem času, ko zaradi korone starši pogosto niso se niti zavedali, ne, da kaj vse otroci počnejo na spletu in se jim je zdelo pač, da je ta šola res grozna, ne, da morajo otrok 12-14 ur na dan delati za šolo, ker se pač niso pogovarjali o vsebinah. Tako da rekla bi, da so kompromis v smislu tega, ne, da poskušamo vsaj svetovati nekaj smiselnega in da si želimo, da bi se čim več ljudi tega poskušalo držati. Bomo videli, kakšen bo efekt, ampak se mi zdi pa, da so izredno potrebne. Vidimo pri najstnikih izrazito prehudo uporabo. Jaz vidim recimo, ko imam stik z vrtci, ko imam stik s šolami, da mi že v vrtcih in v šolah razlagajo, kakšne imajo negativne izkušnje z otroki, ki ne zmorejo koncentracije, ki ne sledijo pouku. Tako da, so kompromisi, niso kompromisi. Predvsem pa želimo, da bi bila to neka usmeritev, ki bi res vsem pomagala in ki bi jo tudi starši posvojili dobro namerno. Ne.
In zdaj sledi vprašanje, ne, kako realno je pričakovati, da jih bodo starši usvojili, ponotranjili tudi, ne, glede na to, da, kot smo slišali, tudi v zadnje leto ni naklonjeno temu, da bi preživljali veliko prostega časa tudi izven pač hiše, stanovanja, stran od zaslonov. Ne, smo bili nekako bolj povlečeni pred zaslone kot ne.
Zdaj, zelo si želim, da bi bilo to realno pričakovanje. Žal moje izkušnje na področju, jaz recimo veliko predavam in izobražujem na področju varne rabe interneta, tudi za starše med drugim. Teh predavanj se v glavnem udeležijo starši, ki zelo veliko že vedo in zvedo še nekaj več. Redko se predavanj udeležijo starši, ki nimajo teh bazičnih znanj. Tako da ne vem, če je to realno, ampak jaz bi vsen delila upanje, da morda bojo te smernice to premaknile, da bo neka splošna družbena klima premaknila tudi tiste, ki se do zdaj izogibajo tem tematikam. Tako da jaz sem vsen optimistična.
Doktorica Račel?
Ja, mi smo si res zelo želeli, ko smo se stavljali in te časovne okvirje postavljali, seveda nam je bil vzor vse te druge smernice literature in tudi naš konsens, da bi postavili nekaj, kar je realno in da ljudje temu lahko sledijo, ne? Da ne bodo že takoj zamahnili z roko pa rekli, ah, to se ne da. Ne? Zdaj, tukaj bi jaz poudarila, da gre res za povprečni čas uporabe v prostem času. Se pravi, tudi če gledamo na neki tedenski ravni, tudi če je kak dan, kjer je pač uporabe več, da se to uravnoteži za ostalimi dnevi. In pa seveda tukaj je tudi to vprašanje, ali je nekaj, kdaj, ali je pa navada. Ne? Že pri zelo majhnih otrocih vidimo, ne vem, enoletnik bo dvakrat videl, ne vem, neko risanko, pa bo tretjič že tako zahteval še eno, da se mama ne bo mogla opreti. Ne? In s tem, ko mi povemo, pač ja, v tem obdobju se zares odsvetljuje, želimo tudi povedati to, v redu, tudi če se kdaj zgodi, da se dogovorita že z mama z, ne vem, eno in pol letnikom, eno risanko, da res pri tistih petih minutah ostane in da je potem mama tok trna, da reče, v redu, sva se zmenila in odložita in gresta naprej, ne? Da je to, da imamo to nekje v zadju, ne, vsi neko to zavedanje in da skušamo temu slediti. Seveda se pa popolnoma zavedamo, da je to veliko lažje doseči pri prvem otroku, zdaj govorimo o tej zgodnjem obdobju, ko se čisto cvetuje, ne, kot pa če sto doma še dva starejša sorojenca, sicer mi v smernicah svetujemo, da se potem uporaba prilagodi najmlajšemu. Ampak, a ne.
So potem starejši hudi,
tako,
ne?
Vemo, moramo to seveda življenjsko speljati, ne, in upoštevati, ampak zelo pomembno je pa, da o tem govorimo in se zavedamo in predvsem, da uravnotežimo, da mogoče pogledamo z te druge perspektive, kaj vse otrok potrebuje za zdrav razvoj, ki ni povezano z uporabo zaslonov. Se pravi, če je on nekih otrok 8 ur povprečal v nekem šoli ali pa vrtcu, mu ostane v popoldanskem času do nekega normalne ure za spanje zelo kratek čas, kjer on more še biti fizično aktiven, more se igrati, more delati vse te druge stvari, ki niso sedeče in povezane z zaslonom in če se na tisto osredotočimo in odštejemo, dobimo že zelo en tak realen občutek, koliko pa je nekak zdravo ali pa mogoče neškodljivo, da pa uporablja še nek zaslon.
Doktorica Anderluh, tu smo pri dinamiki, ne, v družini, pri odnosih v bistvu v družini, tudi pri postavljanju meja, naprimer že pri malčkih, tudi kasneje pri nekoliko starejših otrocih. Kakšen zgled smo starši tukaj glede tega, kako smo ustrajni pri držanju določenih meja in tudi z lastno uporabo zaslonov?
Ja, to je bilo eno od naših ključnih sporočil, da smo starši zgled svojim otrokom in mogoče tukaj veliko več lahko naredimo s samim zavedanjem in samimi spremembami, ki jih lahko nekako v svoji uporabi dosežemo. Zelo pomembno je, da ne vidimo uporabe zaslonov kot eno samo zlo, ampak da je lahko tudi to ene vrste dobro izhodišče za neko skupno dejavnost, da skupaj pogledamo stvari, ki otroke zanimajo, da pokažemo neko pristno zanimanje, ne vem, za youtuberja, ki ga gledajo, ali pa za kakšno aplikacijo, na kateri preživljajo čas, da skupaj pogledamo film, mogoče da mal uporabimo vsebino, da vzpostavimo kontakt z otrokom, ta čas, ki ga preživljamo skupaj z njimi, je izjemnega pomena in veliko krat smo šokirani ali pa so starši šokirani, ki jih vzpodbujamo k 10 minutam nekega skupnega časa, skupne aktivnosti z otrokom, za katero vsakič znova vidimo, kako spreminja življenje otrok. Tako da predstavljam si, da je uporaba teh smernic proces, ki se začne že s tem opazovanjem svoje uporabe, nekih vzpodbud za zanimanje, ki otrok počne, uporabo tega medija za edukacijo, za sporočanje. Lahko se pogovarjamo o posameznih karakterih v igrici ali pa v filmu. Lahko dobimo dobra istočišča, da otroke učimo, kaj pomeni biti sočuten, kaj pomeni biti agresiven. Lahko najdemo dobre teme, pogovore v zvezi z uporabo alkohola, drog, tudi spolnih aktivnosti. Skratka, pomembno je, da vzamemo to kot en del svojih starševskih aktivnosti. Veliko krat je to prav zanimivo vprašati in videti, kaj počnejo, doživeti eno igro z njimi, slišati, s katerimi prijatelji igrajo. In mislim, da je to lahko, na en način celo dragocen čas.
Največkrat se pa prav tu zalomi, ne, preživljanje skupnega prostega časa. Ne. Vsak družinski član je zaposlen s svojimi zadolžitvami, odgovornostmi in nekako se kar zgublja to. Ne.
Jaz nikakor ne bi rada naredila, tako, ne bi rada, da se izognemo škodljivosti ur, prekomernih ur, ki jih porabljamo na zaslonih. A ne. Tukaj dejansko, kadar govorimo o uporabi več kot 2, 3, 4, 5, 6 ur in še več, kar se nam dogaja danes v družinah, a ne, tukaj absolutno mislim, da je pomembno, da starši vsi po vrsti slišimo, da je to preveč in nedopustno. Ampak kljub vsemu lahko je pa to eno izhodišče za neko spremembo. Zdi se mi zelo pomembno tudi ves čas uravnotežiti čas za zasloni s tem, kar smo slišali, kar je kolegica Rachel rekla, koliko je telesne aktivnosti, koliko je drugih aktivnosti, kaj še otroci radi počnejo, a jim je kdaj dolg čas. A ne, zelo pomemben je dolg čas. Ni potreba, da je otrok cel čas, da se ima vsem fajn in da se mu dogajajo stvari pred očmi. Tale dolg čas veliko krat rodi dobre ideje, nove aktivnosti, ustvarjalnost.
Sam največkrat gre pa otrok, ki mu je dolg čas pa ravno na pač mobilni telefon, ne?
Ja, to je najlažje, ampak lahko starši vzamemo tudi to, kot en izziv in poskušamo ustvariti tako eno drugo priliko, priliko za novo izkušnjo.
Maja Vreča, potem pa doktorica Račel.
Ja, jaz bi rada tukaj samo še nekaj pripomnila. Pomembnost pogovora o vsebinah na internetu, ki jih otroci srečujejo. Če starši se redno pogovarjajo o vsebinah, redno o aktivnostih na internetu, bodo zelo verjetno zaznali, če bodo otroci žrtve nasilja nadlegovanja. Žal je vrstniško nasilje nadlegovanje med našimi otroki zelo pogosto. Otroci so pogosto žrtve spletnega nasilja in če se starši ne pogovarjajo z otroki o tem svetu, jim otroci kasneje, če so žrtve, tudi ne povedo, kaj se jim dogaja. Skratka, če želite svojim otrokom dobro in pomagati, da v primeru, da se nekaj neprijetnega dogaja, spodbujete te pogovore, redno se pogovarjate o tem, kaj dejansko tam počnete.
Doktorica Račel.
Jaz bi pa dodala še nekaj na temo tega, kakšen vzor smo lahko starši oziroma moramo biti, ko se govori pa o čisto majhnih otrocih, o dojenčkih naprimer, ker tukaj je pa stvar, se mi zdi, da kar tako zelo enoznačna s tem, ko svetujemo, da otroci ne uporabljajo do drugega leta, da tudi starši pred njimi ne uporabljamo zaslonom. Ne. To je res zelo pomembno, ker takrat se zelo intenzivno procesi v otroku odvijajo na vseh nivojih in v obdobju dojenčka, dojenčki so tako nam mal skrivnostni, tam navzven ni nekaj zelo videti, v njih se pa ogromno dogaja. Ne? In predvsem gre tukaj tudi govorimo o razvoju te varne navezanosti, ki se mora ustvariti med otrokom in mamo in se lahko ustvari samo, če ima otrok zares mamo ves čas navezi. Ne? In mi odrasti se zares ne zavedamo, kako zelo pogosto otrok nas opazuje in nas zrcali, a ne, tako kaj je bilo prej omenjeno, od čustev, čustvenih stanj, odzivov na okolje, do tega seveda, da mi prepoznavamo njegove potrebe in če so zdaj, na katere se moramo jasno takoj odzvati. Pri dojenčku govorimo, ne, in če smo mi zdaj z polovico možganov nekje v svetu na nekem telefonu pa preverjamo stalno neke te druge elektronske stvari, nas ima otrok samo na pol in se ne moremo dobro odzivati na njega in to lahko zares res škodljivo deluje na celoten odnos in njegovo duševno stanje, kasneje duševni razvoj.
Doktorica Anderluh?
Jaz bi še nekaj se dopolnila in sicer mogoče je eno od bistvenih sporočil teh smernic tudi v tem, da je odločitev, koliko in kako bojo otroci uporabljali zaslone, zelo pomembna in to je ene vrste družinska odločitev. Zelo je pomembno, da uravnotežimo aktivnosti in predvsem, da ni otrok in otrokovo zanimanje tisto, ki usmerja količino uporabe zaslonov, ampak da je to skupna odločitev oziroma odločitev starša pri mlajših otrocih. Veliko krat nam pride prav ali pa nas zaposli ali pa otroka zaposli, da nekaj naredimo. Nobeno od teh upravičil prav zares na dolgi rok ne sme zdržati. Pomembno je, da, da vemo in da smo mi tisti in da otroka učimo, kako ta dogovor spoštovati. To, da otrok mirno odloži zaslon in začne početi nekaj drugega, je pravzaprav že eden od naših vzgojnih ciljev, da ga naučimo odložiti stvari tudi takrat, kadar bi še rad imel, in da ga poskušamo pohvaliti, včasih tudi nagraditi za mirno sprejemanje teh dogovorov. To so vse zelo pomembne sposobnosti, ki bojo otroku v življenju izjemno koristile in lahko jih učimo konec koncev tudi skozi uporabo zaslonov.
Hkrati pa je najbrž ta odtegnitvena reakcija ali dojenčka ali otroka, učenca ali najstnika nam kar veliko najbrž pove o tem, kako navajen je otrok zaslonov. Ne? Najbrž lahko kar dobro ocenimo, kako uspešni smo bili pri vzgoji, naprimer na tem področju. Torej, če odreagira otrok bolj jezno, agresivno, najbrž ni v redu.
Ja, tiste take reakcije opažamo že čisto pri majhnih otrocih. Ravno danes sem imela v ambulanti otroka, ki je star nekaj manj kot 3 leta. Poslan je bil, ker še ne govori. V vrtcu so ugotovili, da se tudi z drugimi otroki ne igra, da bolj brezciljno hodava po tam noter po igralnici. Niti igrače ga ne zanimajo, ko ga je treba vključvati v kakšne aktivnosti, odhod v umivalnico, odhod na igrišče in tako naprej. V bistvu ga je treba za vsako tako aktivnost voditi za roko posebej, ker ne opazuje svojih vrstnikov in jim ne sledi. Tisto, kar je pa mene v ordinaciji malo zabolelo, je bilo pa to, da je otrok pa znal stalno in nekaj ker vleku na hrbtnik mami z rok in na koncu, ki mu ni dovolila odpreti predala, kjer je imel telefon, je začel kričati, začel cepetati, vrgu se je na tla, skratka zapadu je ven tak pravzaprav kar neke vrste agresijo, ker ni dosegel tega, da bi že v tej starosti prišel do telefona.
Zdaj, mogoče bi morali to že prej povedati, ne? Ampak izpostavljenost zaslonom pri otrocih in pri mladostnikih je bolj škodljiva kot pri odraslih. Zakaj? Ker vemo, da odrasli v službi nenehno gledamo ekran, ne, smo kar veliko v sedečem položaju in neprestano smo nekako v navezi ali za računalnikom ali prek mobilnega telefona službo, pa vseeno ne govorimo toliko oziroma ne opominjamo odraslih toliko kot otroke in najstnike. Zakaj je ta izpostavljenost zaslonom bolj problematična ali pa lahko bolj škodljiva, ko smo mlajši, se pravi pri mlajših generacijah? Doktorica Anderluh?
Ja, otroci niso majhni odrasli, ampak so bitja, ki grejo skozi svoje razvojne faze in njihovo telo in njihovi možgani in njihov pravzaprav celostni duševni razvoj more prehoditi neko pot in žal je ta intenzivnost zaslonov in vsebine zaslonov tako velika, da enostavno lahko onemogoči zdrav razvoj.
Maja Vreča, mogoče razlike obstajajo, če gledamo zaslon zaradi šole, zaradi službe ali pa po tem prostem času. Ne? Tudi smernice se navezujejo na prosti čas, nekako šolanja nadaljavo ali pa dela od doma nekako ne vključujejo, vključujejo priporočila v normalnih časih uporabe, na primer v šoli ali pa tako. Je razlika tukaj?
Ja, je razlika. Dejansko so celo v lanskem letu bile narejene raziskave, ki so preverjale, ali je stopnja tega občutka zasvojenosti oziroma zasvojenskega obnašanja narasla zaradi dela za šolo. In rezultat je bil krasen za šolnike, ne? Ni. Skratka, vsebina je pomembna. Otroci dela za šolo niso doživljali kot nekaj, kar jih okupira na ta način, da tega ne bi mogli odložiti. Kar se recimo dogaja lahko z videoigrami, z uporabo družbenih omrežij, z razno to ali komunikacijo ali z igricami. Tukaj se pa dogaja, da so te vsebine izredno zasvojljive. Skratka, z tega stališča, ne, stališča zasvojljivosti, delo za šolo ni problematično. Druge pa seveda zasedenost, tukaj pa isto, ali pa težave z učmi, ali kaj podobnega.
In kateri so ti znaki zasvojenosti? Na kaj naj bodo starši pozorni, da grejo stvari predaleč? Omenili smo ta agresiven jezno reakcijo ob oduzemu zaslona, pametnega telefona.
To je vsekakor že znak za alarm, ampak že pred tem je pravzaprav treba usmeriti pozornost na to, ali otrok spreminja svoje navade na način, da stvari, ki se ga prej veselile, stvari v fizičnem realnem življenju, ki se ga prej veselile, postopno opušča. Vse zmeri seveda otroci se spreminjajo, vsi se spreminjamo, ne? Ampak če se dogaja, da je to nek vzorec, da opušča aktivnosti, ki so ga dosedaj zanimale in je če dalje več aktivnosti, ki so nekje na zaslonih, ki ga zelo okupirajo, če veliko govori o tem, če veliko razmišlja o tem, če vidimo, da opušča neko družbo, ki je dosedaj imel in ima če dalje več družbe na spletu, to so že recimo vse taki zelo klasični alarmni znaki, ko je treba začeti razmišljati, ali je morda tu problem. Ne?
Zdaj, zasvojenost je seveda težava, ali je lahko splet ali pa prekomerna uporaba spleta tudi pokazatelj za to, da se v ta digitalni virtualni svet otrok zateka zaradi drugih duševnih stisk. Najbrž je lahko, ne, oba primera sta najbrž kar razširjena oziroma jo ne moramo izključiti.
Kolikor sem jaz videla raziskave, pravzaprav gre tukaj ko gre za zasvojence, ni neke bistvene razlike med zasvojenci od nekih drog ali zasvojenci od hudimi zasvojenci od nekih igric. Ne. Nekemične zasvojenosti imajo iste vzroke, iste vzorce in pravzaprav, to boste pa verjetno bolje vedle, ne. Tudi v možganjih, kolikor jaz vem, so spremembe podobne, kolikor sem jaz brala. Ne.
Kaj pa pri tistih otrocih bolj ranljivih, na katere ste upozorili na začetku današnje oddaje, doktorica Anderluh, torej mladi z mogoče slabšo samopodobo, slabšim mnenjem o sami sebi, slabšimi družbenimi oziroma vrstniškimi mrežami, ne, ki so bolj ranljivi, kar zadeva uporabnost spleta in predvsem pač tveganjem obnašanjem tudi v tem digitalnem svetu. Ali zakaj na njih lahko splet, ta tehnologija vpliva tako močno, da jih lahko privede tudi do najhujših stvari, ne, tudi do poskusa samomora?
Ja, še enkrat bi rada rekla, zelo je pomembno, da se z otroki pogovarjamo o tem, kaj na spletu počnejo, kaj berejo, da jih opazujemo, tudi kako se počutijo, recimo po tem, ko so preživeli spet en del dneva za zasloni. Vsi ti otroci, ki ste jih omenili, so tudi veliko bolj ranljivi, da bodo žrtve bulinga in mogoče v Sloveniji zelo malo počnemo prav na tem področju. Pogrešamo programe že iz realnega sveta in bulinga med otroci v živo, da tako rečem, med vrstniškega nasilja. Pogrešamo programe ozaveščanja na področju spleta in zaslonov, je pa ta stvar, mislim, da res zakrita, premalo prepoznana, premalo o tem govorimo, je bistveno težja in bolj pervazivna, ker se ne konča s tem, ko otroci pridejo domov, jo nesejo sabo v posteljo, če vzamejo telefon v posteljo sabo in zjutraj z njo vstanejo. To je eno področje, ki bo, upam, v prihodnosti dobilo ali pa mora dobiti več pozornosti. To je vsebina, ki spada tja, kjer vsi otroci so in to pomeni izobraževalne inštitucije. Pomembno je, da te ranljive otroke zaščitimo odrasli, ker sami v resnici tega ne zmorejo več.
Hkrati ta virtualni svet ponuja nešteto možnosti za primerjavo in ponavadi seveda realni ljudje nismo tako najbolj popolni in lepi kot tisti, ki jih vidimo ali pa s katerimi se lahko primerjamo, ne, ko gledamo vsebine na spletu.
Ja, to je gotovo res. Vse te telesne podobe so skozi manj realne in otroci, ki so jim izpostavljeni in ob tem nimajo nekih razgovorov, razlag odraslih, lahko res nekritično te stvari presojajo in s primerjanjem dosežejo lahko veliko nezadovoljstvo s sabo. Lahko prav do globine posameznih duševnih motenj, kot je dismorfofobična motnja, kar veliko tega vidimo zdaj v tem zadnjem letu. Dejstvo je, da mogoče to vpliva tudi na tako povečano pojavnost motenj hranjenja, ki smo ji priča prav praktično vsem svetu, ne samo pri nas. Ta izpostavljenost nerealnim podobam je zelo intenzivna in škodljiva.
Maja Vreča, se strinjate z doktorico Anderluh, da je tukaj kar veliko tudi na šolah, na vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ker dosežejo vse otroke, ne, šolo obvezne, ali je treba delati na vseh področjih, torej tudi v zdravstvu in seveda družina kot primarno okolje?
Jaz mislim, da šola v tem primeru je vsekakor glavno mesto, tisto mesto, kjer bi se moralo govoriti zelo veliko o teh sebinah. Zdaj, tako je, šole, jaz predelam kot, mislim, dejansko to so naše aktivnosti, sejfovske aktivnosti, ogromno osveščamo o tem, ampak mi smo projekt. Mi smo projekt, kjer pač štiri organizacije, ki v tem sodelujemo, skušamo čim več narediti. Ampak to je samo nekaj ljudi. To pa je vsekakor zadeva, ki bi jo želeli imeti na sistemski ravni bolje pokrito. Skratka, da bi mi izobraževali izobraževalce, ki bi lahko naprej v okviru kurikula dejansko pomagali več otrokom. Kljub temu, da se veliko odvija, se ne žal na sistemskem nivoju še.
Doktorica Račel, kakšna bo pot teh smernic? Ali načrtuje skupina, ki jih je pripravila, tudi njihovo, zdaj, če tako rečemo, populistično, ne, implementacijo?
Želimo si, da bi se ta zgodba še naprej tako intenzivno odvijala in širila, kot se je začela iz neke majhne ideje, so res zrasle, zrasla je na zelo kvaliteten priročnik in že zdaj smo mi vključili noter en tak kartonček za starše, kjer je pa namenjen res prav staršem s povzetimi temi glavnimi sporočili, ki je tudi namenjen temu, da se lahko potem deli oziroma razmnoži in deli naprej staršem na vseh teh točkah, kjer se bodo te smernice uporabljale. Seveda tudi mi si želimo, da bi se predstavili, da bi se več tega upletlo tudi v šolski sistem, v vrtce, a ne tam, kjer se res otroci dolgo veliko nahajajo in je saj začetno zanimanje je zelo veliko tudi z teh področji, tako da se že pogovarjamo, da bi jeseni, septembra, ko bo po teh počitnicah, potem sem vdihu, upam, da si ga bomo lahko vsi prvoščili proč od zaslonov, bo pa potem to zelo taka aktualna tema in bomo vsekako razmišljali, kako tudi bolje nagovoriti starše. na različnih nivojih.
Gospa Zavrl, kako dojemljivi pa so starši, ne? Če jim kot pediatrinja nekaj razložite, poveste, upoštevajo vaša priporočila, seveda kar zadeva tudi te zaslone, ne? Ali ker vemo, da marsikdo pa razmišlja, da prej, ko bo otrok obvladal prijeme na telefonu ali pa računalnik, bolj bo opremljen znanji, ki jih bo potreboval, ker gre seveda vse v smeri digitalizacije in pač tehnološke opremljenosti.
Ja, starši to, staršem je v bistvu zelo enostavno otroku ponuditi telefon, ker ta telefon otroka dobesedno zacopra. Potegnemo vso pozornost in medtem so starši prosti, da lahko na hiter naredijo nekatere aktivnosti, pri katerih bi se jim drugač otrok motil pod nogam. Tako da tukaj pri starših nas čaka veliko delo, zaradi tega, ker jim odzame nekaj, kar jim je zdaj v olajšanje. Ne. Zato so kolegice v smernicah napisale, telefon naj ne bo varuška. Velikokrat starši otroka zamotijo s telefonom, da zlivajo hrano vanje, otrok pa pri tem potem sploh ne ve, kaj golta. A ne? Pač pa ga s tem samo zamotijo, da automatsko odpira usta. To se pravi, se otrok ne spozna s hranem, ne spozna s procesom hranjenja. Hranjenje je lahko en tak socialni dogodek, o katerih je prej govorila dr. Anderluhova, ko nekaj počnemo skupaj. Tisti starši, pri katerih se pa že pri otrocih kaže, da je neki zaostanek, se pa najprej potegnejo nazaj s pripombo, sej drugi tudi še ne govorijo. Tako da se mi zdijo te smernice krasen pripomoček tudi vrtcem, ki so že načenjali te teme s starši, pa niso imeli kaj v roke prijet, zdaj jih bomo pa lahko izročili te izročke za starše, zdaj bodo imeli eno uprimerljiv material, s katerim kot osnovo za pogovor z njimi.
Maja Vreča?
Jaz bi sam še to dodala. Ne. Doskrat je vprašanje, sej otrok se pa ne bo, mislim, bož, da mu prej pokažemo te naprave, ker drugače jih pa ne bo znal uporabljati, drugače pa ne bo digitalno pismen. To je neumnost. Ne drži. To enostavno ne drži.
Se pravi, čas za zasloni še ne govori o digitalni pismenosti.
Ne, to ni nič povezano z digitalno pismenosti. Otrok se bo zlahka naučil vsega tega malo kasneje in kasneje je bolje. Tako da to ni odgovor.
Zdaj pa mogoče za konec odaje en tak nasvet za starše. Ne? Če zdaj pridemo domov z novimi smernicami in jih želimo nekako udejaniti v družinskem življenju, pa seveda do zdaj nismo postavljali teh meja, najbrž kar takojšna prepoved in na trdo ne bo šlo. Ne? Se pravi, kako naj starši mogoče tudi pri, pa smo ugotovili, da tudi že pri najmlajših ne, otrocih, zdaj vzpostavijo ta nov, recimo da je nov ritem in nekako sledijo po tej poti teh smernic, da se uporaba teh zaslonov v prostem času ne bi bila tako dolga kot zdaj, ampak da bi nekako postavili to mejo tam, kjer naj bi bila. Doktorica Anderluh, kakšen nasvet?
Ja, pogumno začnimo. Jaz mislim, dan brez telefona v družini je odlična ideja, ne bo načrtovan, ne se poskušamo o tem pogovarjati, narediti kakšno dobro zamenjavo za to. Ali pa eno uro brez telefona, družabno igro na mizo. Pri nas, ko zdravimo otroke v bolnici, imamo zelo ostre meje uporabe zaslonov in najprej so otroci šokirani, potem pa v veliki večini zadovoljni ali pa hvaležni, a ne, ker kar naenkrat vidijo, da se da dan preživeti drugače in ne malo krat slišimo, da predlagajo staršem doma pol podobno omejitev, pol ure recimo.
Torej otroci telefone staršem. Ne?
Otroci staršem, ja, ker pravzaprav so prikrajšani marsikatere druge aktivnosti, ki je mogoče tudi njim, ko jo spoznajo, zabavna ali pa še bolj zabavna.
Doktorica Račel.
Ja, jaz bi vsekakor dodala v ta dan brez telefona tudi to, da se takrat malo bolj sprostimo, pa da pozabimo na vse kupe umazanih oblek, pa posode, pa vse, kar moramo počistiti, pa oprav doma, pa da smo res z otroki, da prebijamo časa. Ne. Od teh starejših zelo hitro bomo prišli do njih, pa nam bodo začeli z zanimanjem pol pripovedovati, če se bomo potrudili stopati v njihov svet, do teh najmlajših. Za mene res ni lepše izkušnje, kot pa, da se z majhnim otrokom, da doživimo to, kako se z majhnim otrokom na tleh valjamo in smo mi živa igrača in ta smeh, ki ga izvabimo iz otroka, ki je, ne vem, rečemo, kaj če bi češnje z drevesa stresal, to je nekaj najlepšega zaslišati, ne? In to je darilo za oba, ne? In dejmo si starši to priložnost, no.
Seveda pa, če ne gre vse zlahka, ne, obstajajo tudi določene aplikacije za nadzor uporabe telefona ali pa različnih aplikacij, ne, ki se jih lahko poslužujejo starši. Ne. Ali kaj sprašujejo o tem, uporabljajo starši ta starševski nadzor nad telefoni, uporabo telefonov otrok?
Starši zelo veliko sprašujejo, ampak žal je odgovor, da to ni rešitev. Odgovor je na žalost ta, da s tehnologijo se ne moramo braniti pred tehnologijo. Dejansko ne obstaja tehnologija, ki bi zares delovala na ta način in otroci, čim so malo večji, se tudi zlahka zaobidejo vse te tehnologije. Skratka, ne, to ni odgovor. Odgovor je več pogovora na žalost in več pozornosti otroku celo, če nimamo časa. Enostavno ne moramo računati, da nas bo tehnologija rešila pred tem.
Ja, ta način časa, ta način življenja sicer kar nam vsem, ne, narekuje uporabo zaslonov. Ali je mogoče, gospa Zavrl, prav zato tako pomembno v današnjem času, kako organiziramo v družini svoj prosti čas? Še toliko bolj mogoče kot v preteklosti.
Ja, zdaj se je tudi izkazalo, da ob delu na domu je tudi služba posegla v naše domove, šola se je preselila v naše domove in nekako kar nekje ni več tistega omejenega delovnega časa, ko moraš biti dosegljiv. Tudi nekje prijatelji so se mal navadili, da moraš takoj dvigant, če ne že mislijo, da jih ignoriraš. Skratka, to, da smo stalno dosegljivi, je sicer zelo fajn, ampak po drugi strani je pa v življenju tako malo situacij, zlasti, ker se na telefonu izpiše, kdo me je klical, da se moram res oglasiti tist trenutek in takoj. In jaz zelo težko v čakalnici gledam mame, ker tudi med dojenjem sežejo po telefonu. No.
Torej, korona čas dodaja še izzive in naloge, ki jih bomo morali na tem področju opraviti vsi skupaj, ne? Vsak posameznik najbrž lahko sicer se sam odloči, ampak kot družba pa tudi nosimo določeno odgovornost. Ne? Najlepša hvala vsem gostjem za tale pogovor. Kljub temu, kar smo povedali v zadnjih minutah, je torej odločitev o tem, kako bomo svoj prosti čas preživeli za zasloni, koliko bo tega časa in katere vsebine bomo pri tem uporabljali, seveda še vedno v naših rokah. Smernice bodo gotovo v pomoč, upam le, da jih bomo nekako usvojili in se jih držali. Gosti tokratnega studia ob 17. so bile doktorica Marija Anderluh, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije z pediatrične klinike v Ljubljani, pediatrinja doktorica Anja Račel iz Združenja za pediatrijo, Maja Vreča iz safe.si in razvojna pediatrinja Nevenka Zavrl iz Zdravstvenega doma Ljubljana. Prijetno popovdne vam voščimo tudi tonski mojster Franci Moder, urednica oddaje Erika Štuler in voditeljica Špela Šebenik. Vabljeni k poslušanju tudi studio ob 17. jutri, ko bomo govorili o vlogi akademikov v naši družbi. Pozdravljeni.